Yoan, tarkatingi sanga ulberu. Maria iti so kini kidok matalo Yesu kene, arono atu. Ke limi be atu mulu laiken go pangdamanga. Longan be lal ke paskimulaningi ke maru, in pombe. Ye kene tanin Yesu ipali la pombe betani. Ye malala ke Lazarus, tol tani yo ipamariti muli eni ke matengi. Mudungla adil dol ke malala tani intie kaningatu, abenen ngantikanen ye Yesu, inbe lodi ponane ye. Lenga mata iso kaninga be malimidi ye. Inbe Lazarus la ye dil dol yo tie Yesu tikan su nga, nganti ur ye kokowa ke kaningi su. Mudungla madialo ikawa su ke saliningi yo tikarata ye kainat le pat ki maisani. Ina isi le si ti yo lo Yesu kena pono. Inbe musmus kena ye yatono kutono rauno. Mansuke saliningi tanin kini kidok maata san le ngawa rumulono main le mot. Bong Yesu di galuni tinangana tu, yo ene yuta iskariot. Tol tani yo be pangdamani nganu le tar Yesu la di koi ki bai di, ini wetenen. O na tiap. Ngaye le atakawa suke saliningi ni atayawari tiap nga. Ngayo be atayawari nga, ngan matin nga le takapat silba ben 300. Longan be takapat tinangan pang diltolyo balinga di tiap nga. Ngan yutain lo ne ye diltolyo balinga di tiap nga. Ngan lale iwetinen, nga tiap. Bong iwetinen nga, yeso yain tol pinnawene. Ngan yain uratki kebe matan kala debe ke pat kiri. Bong kanakana ngan yato unipino pat tinayo titartar lo ye debe taninga. Yesu lungo tinayo iwetinen nga, lenga yeine, hai. Kaege sila yepe, yae ni tarmosa soin pang lalyo be amata, nganti karatao atikil mayaw yei. Dildolyo balinga di tiap nga, ngan kanakana nganule kae di kaebe. Bongawiyo kebe ayang taebe ye keyo kanakana, ngan tiap. Di toltol may mai ke parang so pang maro, tirawa betanga be tiramada Lazarus. Arono limi be pai. Ye kenetani in, di yura malalamay la lodi galanga ye Yesu yo yebe beteni nga. Lenga tila be la tikamata. Ngan lodi be la tikamata Yesu lew tiap. Bong be la tikamata Lazarus yo Yesu pamriti muli ye ni ke matenge in lapaw. Lenga yul tol may mai ke parurang supang maro. Ngan tikarata betanga be ulit romata Lazarus ay mata lapaw. Yeso di yura alunu la tikamata so yo Yesu yi ye Lazarus yi. Lenga tiyega di kutumay mai tina. Inbe tilale la daralo di merana pang Yesu nga. Yesu lo pombe Yerusalem ngandil dol tit makene ben yain tol kutumaya tu. Arono sangaul inbe balana ru. Tiepa bongbong iniki, le ngadil dol malalamay tinayo tilo Yerusalem, belo tikamada lalma yoko ke sungunutani nga, ngantilo ngobingi ben Yesu la ipadadi nga bese pombe Yerusalem. Matungla di iltol tinangan tika apsoda o ben kautuku raunu, ati bakla ati rupang dike beru tika mata. Lengadu tika mata, matungla kodi ile mainen, tait maka maroene. Marole ye uradrok maata pang tolyo si ye tol maeni. Marole ye uradrok maata pang tolyo ye kuto mai, abe matan kala tanikiri Israel le moti. Man Yesu ka wasar ke solangar iltolyo ene donki. In kasepo na tu mani urpono, in beipa ye ay lupang Yerusalem. Ngani ye inen le ye bedanga tinayo tuoro lo ye raw ke maronga. Ngani ye denen, ang dildol ke malalama Yerusalem, yo ikin ya kawal sayoni, kin katatray be. Kakamata, tol kuto may kiang yo be matan kala tana may kiang le moti, in yala ay urye donki kasepo na tu in pono, ay seyi. Ngan kulkulu ni yega nga, ngan di galiwunu lodi galanga ya betanga tina ngan puno tiya. Bong ye kene yo Yesu marit mulo, a maro ye yene le ilo ete kebe dildol tipe iti nga. Mutung la lodi tut betanga yo muko ngan tuura ilo ye raw ke maro ye nga. Ngan iwete ye Yesu. Inbe ye kene tanin lodi tut Yesu le mut yo dildol tiye ipanga, ngan lapaw. Ngan ye kene yo Yesu kona pang Lazarus ay marit muli ye nike matenga nga. Ngan dildol malalamay la tiye Yesu tiyebe. Ngan lale dildol tinangan ti marit, ati kabing Yesu tan iyo Yesu yi. In pang dildol. Ngan nenle dildol alunu, latilonga betang ake mos tan iyo Yesu yi, abe ye bentar kilanga pangai. Lengati marida ati pakala ati rupang digi ledu ti tawari idara. Di parasiti kamati dildol tinayo tiye inen nga. Lengati tabdi tuwitiwitinen. Kakamata nga, nakot nga iringaw ta Yesu siap. Yesu dildol leimot latito nga. Yesu iwete ye matenga ki. Arono sangulru. Dildol malalamay tinayo tilopang Yerusalem, belo tisung ye lalma yoko kesung nutaninga. Nga dildol kapalangan di Greek. Lenga di Greek tinangan tilapang ye Pilip. Tol ke malalabet saida yu ikin ye tanamay Galilee. Tila ye mudong latu ito panganen. Tol may. Am nga lumambiam kamata Yesu pa. Lenga Pilip lai wite pangan teres. Mudungla yeru timarita tilala tuwete pang Yesu nga. Mudungla Yesu rawa betang akiri yeru nen. Lalyo maru be ye tol mulmul ke maru ene lilo ete, ke beril tol tipeiti yei, innokot nga la pombe nga. Awete pang mulmul nen. Kumada be tol atu ipeding ding patunudu tanalo na tiap nga. Nganu le isup tiap, le kanono taniyo atalewin la be kini. Bong kumada be iperu tanalo no, le kulini iwi nga, nganu le siupa i pule i tar kanona lunu wilewele. Ngan nen le kumata tola tu be lono pang ye pongo kike tani maisan nga, nganu le ilene. Bong kumata tola tu be wala murine pang ye pongo kike tani nga, nganu le kawa ye pongo dok maata yo taukan mo tingi. Le sei tol be lunau, a ye urata da ben kapringi kiao nga, nganu le ito au. Ngan nen le ni na nga yu be aye piyei, inule ya yebi elapao. In beta makule yit makatol tani yo be ye urata kiawi, inene. Madung la Yesu wete mulunen. Nakot nga awi lo guru ngasan. Le nga ule awete belay. Ule be ayine, tamak. Kulunawa kukuda ka soyo be pumbe pang yao nakoti. Tiap. Awi ke be awete nen tiap. Yeso ye punin la leasita ni yei. Abe lal ke so mono nen nga, ngan pumbe pang yao. Le tamak, ong tum kuye yem lilo ete keberil tol ti peitong ye. Yesu wete nen, matong la tola tu kalangana iwiti wete ke malala ke maro ay si nen. Awi ay ek lilo ete keberil tol ti peitaw ye o, inbe ule ay nen mulu. Ngan dil tol malala may tinayo tuguroro patay ye Yesu nga. Ngan tilongo, le nga tine, ay, lolola itari. Bongandil dol kapala tiene. Tiap. Bangabangane ke marwa tu la yuwete pangai. Tiwete nen. Mudung la Yesu yene. Betanga yo nokot si kalongonga. Ngani si besi ilonaw tiap. Bong be ilonang. Nokot nga ilalyo marwa be karata betanga kiril dol ke tani. Ye dararok tiap kiri yo tiye nga. Inbe yainule nga nga tol yo ye kutomai. Habe matan kalatana mai le moti. Inay ko, manawi nakot nga ayibi yetani, buong pangdama ni betit makaw lilo at ugukay palasingi kaini nga, nga nuli agawa dildol limo tatiman pangyaw. Yesu itinen, ngan be nena yataw nu paposi edariyo be matayeyi. Lenga dildol malalamay tinangan tilungo, leti ine, ama lumam galanga be girke maro itinen, be krisiin ole yip nena atala. Enga yele ya kuwede be ole titma ka tol mulmol ke maro nga. Ngan tol mulmol ke maro in si. Matung la Yesu wede nen. Awete pang nen. Lal molo te apla be sulikin katunu yang nga. Le sul be ikinin yang nen go nga. Ngan kapaye nun nga na. Abe nen ngan to di dukang be. Yesu akumadali tol be ipa turu luna nga. Ngan ulilun galangaya nina nga yu be ipa pang yei intiap. Le nokot nga ye kene yo sultani ni kinen yanggo nga. Ngan katara lumimirana pang sultani. Habenen ngan kaiben sul dinatuno. Yesu witwete pang dildol tinanena imot. Mutung la yege di sila tiebe. Inbe itarko lene yedi ay paaila. Di yuda lunusan la ditara lumimirana pang Yesu tiap nga. Arono sang ultol inbe balana limiberu. Yesu ye kaye mo saluno, Aye bentar kilanga panga beril tol ti kamara. Bong ti darlo di merana panga piti ap yege. Ngan ye nen nga, ngan lelo ye betanga ke marokone yo esai ini woro nga. Le itar kanono malmol. Ngan esai tani ini wede nen. Tol mai. Si be itarlo di merana ye betanga ke ami. In be si be ikamata gurana kiyong yo kubapos ye urata yo kie nga. Tol si ap yege. Ngan ye puni yo di darlo di merana pang yesu ye tiap in nen. Yeso esai woro betanga san muli ni wede nen. Maro yei matari le ti kamata ni yetiap. Inbe pamata lo di lilo di galanga Yesu siap. Olinen ngan matari nga ti kamata suye. Inbe lo di galanga ye betanga puno. Ngan ule ti pertak lo di ati mulu pang yao. Abenen ngan akarata di le dok mara. Esa ini wetenen. Yeso i kamata ben pang daman ni ngan kurana mai ke Yesu. Ule ye yene li lo e te kebe dil tol ti peiti ye. Ngan la le wete betanga nen ye nga. Ye kenetan inil dolio di darlo di merana pang Yesu nga. Man kapala ngan di kutumay may lapaw. Bung titatray di parasi. Lelo di beti papos lo merana kiritina nga nila malangan tiap. Yeso ulen yan ngan di parasi tikun kala di. Leke beti lo rum kiri yuda ke gawang in lono. Lo tiyeri ti gawa mulo tiap. Ngan di parasi tina. Ngan lo di pang dario beril tol titmak ediye in my son. Bong lodi pang dario maro be yit mak ediye, intiap. Mudong la Yesu wedele may mainen. Se itol be itaralo na merana pao nga, ngan yain itaralo na merana pao lew tiap, bong itaralo na merana pang tamak yu iwang awa siyi, in la pao. Inbe se itol yu ikamatawi, in ikamata tamak yu iwang awa siyi. Ngan awi ya siye tani nga, ngan dawa ben sul. Abenen ngan di se matotol beri darlo di merana pao nga, ngan uke beti ebi en itoro lono mulu tiap. Le kumata se itol beri lunga betanga kiau le ito tiap nga. Ngan auto kiyo apoposi ye uradrok tiap kiyo yi. Abenen ngan maru yemene ye, ngan tiap. Yeso, awi asinga besi apopos diltol ke tana, ye uradrok tiap kiyo tiye nga tiap. Bong asinga besi akabdi, apa mulu di Yesu dok tiap yu be garung di. Bung si tol be kap betang aki awai parama tiap, in be wala murini pao nga. Ngan betang aki aw tina yu aweta nga, ngan ule paposi ya urat dok tiap kiyo yi. Abenen ngan maro yemenei, ya lalyo itaru be karata betang aki dil tol yei. Ngan awi aweta sokorai betang nga ya auto klok tiap, bung tamak yu iwang awa si, in yala ikap betang nga pao be awete, in be awiti nindari yu be awiti witi yei. Le lo galanganen, betanga ke tamak nga, ngan ke be ikawa yepong dokmati yu tawkan mo tingi, in pang diltol. Ngan nen le betanga tinali mo tiyawita nga, ngan ato tamak kona ye betanga yu iwiti pao be awita nga.